чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня. Първият ми събеседник е Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Господин Биков, ще използвам последния въпрос на нашия репортер с неговото интервю. Вчера руският президент направи едно изявление, което пряко ни засегна. Става дума за азбуката, която те били получили през Македония. Имаме реакция и на премиера, имаме реакция на външния министър. Днес руският посланик в България беше поканен на среща с премиера Борисов. Кажете, моля ви, вашата оценка на тази случка.
Ами аз първо не тълкувам това изказване като някакъв исторически спор, като актуална политическа позиция на руския президент.
Така?
Защото това политика не е историк.
Така е, така е.
За да влизаме в разговор откъде да. Точно са минали Кирил и Методий, mm-hmm. и това е била тяхната цел.
И дали има това въобще някакво значение към самата азбука? Откъде са минавали и през къде са я пренесли?
Това е един друг голям разговор.
Разбира се.
Той е много важен за България.
Да, така.
Но толкова дори от гледна точка на това дали ще си препишем на нас етите братия или да. Македонците ще ни ги вземат. Това е един акт на приемане на православната религия в България. Mm-hmm. Преди всичко. Това са православни мисионери, чиято основна цел е славянското население да се приобщи към православната вяра и българската държава тогава, и не случайно цар Борис първи покръстител дава възможност на учениците на Свети Кирил и Методий да проповядват в България, защото да не забравяме, че те освен светци са и монаци. Това
да.
Са духовни лица.
Да.
Така че този разговор е много голям, това разговор за българската идентичност.
Mm-hmm.
След това сме по време на българското възраждане, ние всъщност възраждаме делото на светите братя и на техните ученици. Ние не възраждаме античността, както се случва в Западна Европа по време на Ренесанса, възраждаме нашия златен век и нашите възрожденци черпят своята идентичност именно оттам.
Така
че за нас този въпрос аз мисля, че е абсолютно изяснен. Въпросът е, че в актуалната международна ситуация, според мен руската политика има съвсем конкретни цели в настоящето, а не в миналото.
Mm-hmm.
И аз се радвам, че и българското правителство, но и българската опозиция излязоха с абсолютно единна и съвсем разумна позиция по този въпрос, като беше избегнато дори да нападнем Македония по този повод, словесно, разбира се. И мисля, че това също е разумно. В момента Македония няма вина за това, което се е случило.
Да.
Ние трябва да запазим с тях отношенията и да ги подобряваме, защото това е в интерес на България. Какъв е интересът на Русия, предстои да видим.
Но
очевидно
да.
Той не съвпада с български национален интерес в момента и ние трябва да отговорим така, както отговорихме и трябва да продължим тази линия на поведение по този въпрос.
Продължавам нататък. Много важен въпрос започна да се обсъжда в българското общество, основно от вашите опоненти, но и от коментатори, политолози, ваши колеги. Защо така се случи, че по време на предизборната кампания много активно ни убеждавахте, вие кандидатите за народни представители от ГЕРБ, че имате една огромна готовност, на висока степен готовност с закони, които веднага ще започнат да се разглеждат в Народното събрание, а реалността изглежда съвсем друга. Липсват законите, липсва тази готовност, имате заседания за по няколко минути до няколко часа. Какво се случва с вашата законодателна дейност? Кога най-сетне ще започне тя активно да надделява в работата на Народното събрание?
Ами, нека да го обясня технологично, защото това е технологичен въпрос, а не политически. Въпреки, че се опитва да се политизира от най-вече госпожа Нинова от БСП.
Да.
Първо, Народното събрание по процедура трябва да се конституира, да избере свои органи.
Така?
След това трябваше да избере правителство.
Така?
След това трябваше да се изберат комисии. И това нещо, разбира се, отнема определено време и тези комисии да се структурират вътре с членове, с ръководство. И всъщност, всяка миналата седмица ние за пръв път имахме заседания на комисиите. Първи заседания, в които приемахме правилници на комисиите.
Това не пречеше законите да бъдат внесени веднага след конституирането на Народното събрание.
Без да има комисии, няма никакъв смисъл да се внасят закони, защото няма кой да ги разгледа. Те първо трябва да минат през комисиите. Така че може да има струпване на закони в определени комисии. Аз мисля, че такова ще има, но има и една друга съществена разлика между управляващите и опозицията, която БСП може би се забравили. Основната политика на управлението се води от правителството и всъщност оттам най-вероятно ще влязат голяма част от законите.
Да,
ние като депутати от опозицията можем да внасяме закони, но едва ли ще бъдем толкова активни, колкото депутатите от опозицията, които нямат правителство. И всъщност това е тяхната основна работа. Те ни обвиниха, че сме задавали въпроси на парламентарен контрол към министрите. Те били задали много въпроси, но основната функция на парламентарния контрол е опозицията да контролира управляващите.
Да.
Така че нищо по-различно не се е случило от това, което се е случило в предишното народно събрание, в по-предишното и изобщо в всички народни събрания, които е имало до момента. Това е важно, кога ще бъде прият определен закон и как ще бъде, какъв вид ще бъде прият. Много по-важно, отколкото кой първи ще внесе трите закона, от които по всяка вероятност няма да бъде прият нито един или ще бъде прият няколко там.
Да ви кажа откровено, аз не искам да се заяждам, защото съм съгласна до някъде с вас, че технологията трябва да се спазва. Но, знаете ли, все пак заседание на Народното събрание в рамките на 23 минути, ако не ме лъжи паметта, е ненормално. Сега днес...
Аз също съм, между другото, за пръв път депутата и в по-голяма част от живота си съм работил на частна работа. И наистина не ми се е случвало да работя по един час на ден, но колкото разбирам, просто това е процедурата. Иначе трябва да я нарушим.
И така, да се надяваме, че от следващата седмица вече празниците са отминали, всичко е технологично спазено и ще започне една същинска законодателна дейност. Защото много въпроси се натрупват и то от базисна значимост. Например, премиера много си харесва ролята на голям балансьор. Сега се опитва да се представи като стожер на нова политика с социален уклон на фона на деснеещото правителство. Обаче, за да има лява, за да има социална политика, трябва да има работеща икономика. Тук става дума за пари, за пенсии, пари за учителски заплати и така нататък, и така нататък. Само че ако не работи икономиката, тия пари няма откъде да се вземат. Просто е невъзможно.
Точно така е. Това е дясното разбиране, между другото.
Да, аз не съм дясна, но съм наясна, че трябва да ги има парите, за да ги разпределяш. Но по-важният въпрос е, как ще направим така, че икономиката да заработи? Защото все още, вие видяхте тези дни, включително 4 препоръки на Европейската комисия, все до икономиката се отнасят. Какви са вашите очаквания и какво ние да чакаме?
Ние поехме един много сериозен ангажимент към икономиката по време на предизборната кампания,
което
е свързано с облекчаване на бюрокрацията за бизнеса.
Така. Какво означава това? Хайде да го дешифрирате, защото като лозунг е много хубаво, но да знаем какво означава това намаляване.
Това накратко означава администрацията да се занимава с правилата, които сама е поставила. Когато администрацията изисква документи, определени документи от бизнеса, тя е длъжна да си ги, когато бизнеса веднъж ги е подал, да си ги потърси сама. А не да кара хората да обикалят от гише на гише и да от институция на институция и да се занимават с едни и същи неща всеки ден, при положение, че няма нужда от това. Това е един стимул за администрацията да намали лицензионните режими, защото когато ги накараме да сами да си търсят хилядите документи и изисквания, тогава те ще започнат да ги съкръщават, понеже ще бъде по-лесно. Сега се надяваме да впрегнем по някакъв начин дори и мързела в позитивна посока. Но иначе по-големият въпрос за икономиката е, че тя зависи от стабилността на държавата. Аз съм убеден, че имаме проблеми в икономиката, това не е тайна за никого, но ако имаме едно стабилно и устойчиво управление, което без да прави някакви велики заклинания как ще реши нещата с три закона и ще ги направи за 4-5 месеца, постепенно ще започне се на тупа икономически растеж, което означава, че, че икономиката работи.
Да. За
другото, ние миналата година имахме 3,6%, което не е много, но не е и малко. Това беше първата година с такъв икономически растеж, да. 2009-та натам.
Сега, вярно е, че за първи път толкова растежа, но е вярно и нещо друго. Нали разбирате, че в Германия 1,5% растеж при базата, от която се тръгва, е огромно.
База,
ние тръгваме от ниска база, затова 3,6, това е практически почти нищо, то не се усеща от населението. Сега и по този въпрос са сериозни разминавания. А според премиера...
Да. Имаме, само да добавя, да. Имаме още доста проблеми, свързани не пряко с икономиката. Например, имаме много желания за инвестиции в България, които се провалят заради липса на работна ръка.
Да,
това е... На обратното, не се борим с безработицата, а се борим за това да можем да дадем хора на работодателите да работят.
Голям
това
проблем.
Е
това е голям проблем за бизнеса. Огромен. Подготовката и съществуването на кадри с професионални умения. Ние те първо ще изживяваме проблеми.
Образованието и политиката в образованието да се съсредоточи върху това, защото България се напълни с пиари, с най-различни стъпки професии, които не са ни чак толкова необходими.
Точно
така. Има липса, огромна липса на инженери и на хора, специалисти с средно образование, които имат занаят.
Да, да, да.
И просто трябва да насочим усилията си на там, така че да произведем хора, които да работят, а не хора, които да говорят.
Абсолютно сте прав, но аз исках
да поддържаме с държавни поръчки и такива специалности, според мен е грехота.
Абсолютно.
Нямаме нужда, държавата няма нужда от пиари.
Исках още малко да продължим на темата икономически ръст, защото получи се едно много голямо разминаване. Според премиера, за следващата година очакванията са, както той се изрази, 4-5-6%. Малко по-здържан е финансовия министър, според който между 3 и 3,5% до 4 максимум ще бъде растежа. А Еврокомисията и други международни икономически и финансови институции ни дават не повече от 2,9%.
Сега, разликата между... Миналата година беше така.
Не ви чух?
Миналата година имаше същата ситуация, така? В която Европейската комисия даваше 2% растеж, а премиера казваше 4%, накрая беше 3,8%. Така че премиера бе, прав, а не Еврокомисията.
Не, аз също искам...
Когато казвам Еврокомисията, не значи, че ще случва, това са прогнозни данни.
Аз също искам премиера да е прав, но съм наясно, че при сегашната икономическа структура в България 6% е невъзможно да се постигнат и това го доказват всички специалисти. Няма нужда да чакаме Еврокомисията да ни го каже. Мисълта ми е друга. Явно трябва да се правят реформи. Явно обаче реформите не са популярна дейност. Този път, при третия вариант на Борисовото правителство, наистина ще стигне ли ред до сериозни радикални реформи в икономиката? Не ме интересуват другите, интересуваме в икономиката. Ще има ли реформи, които да гарантират вече по-висок растеж? Какво предвиждате?
Нищо, реформите са нещо, което се говори от много време.
Да.
Аз, понеже миналия мандат бях в правителството, останах впечатлявам, че тези, които най-много говорят за реформа, обикновено се оставят само с говорене. Когато
така?
Човек иска да направи реални реформи, mm-hmm. той ги съобщава след като ги е направил.
Така.
В случай, между другото, в енергетиката с госпожа Петкова, която не вееше байряка на реформите,
да.
Но успя да преструктурира цялата енергетика. Но аз съм внимателен с говоренето за реформи. Първо, защото за да правиш реформи, трябва да имаш много ясен мандат от избирателите.
Абсолютно.
Този мандат не е... Той е аритметически измерим. Такъв мандат беше даден 97-ма година за правителството на СДС. 137
да.
Депутати. Тогава се направиха, може би, най-радикалната реформа.
Така.
В икономиката и изобщо във всички. Сега имаме 95 депутати от най-голямата политическа сила и коалиционен партньор с 27 депутати. Това не е мандат за радикални реформи.
Mm-hmm.
Това е мандат за управление и за, разбира се, за промени в определени сектори, но не можем да лъжим хората, че ние ще обърнем всичко с краката нагоре. Такива обещания даваха БСП и загубите изборите.
Да.
И този анализ на изборния резултат е много важен да бъде направен, защото ние нямаме намерение да изпълняваме предизборните обещания на БСП.
Да.
Не сме спечели изборите заради това.
Да.
Така че, според мен, трябва ние в икономиката, специално, защото акцентирате върху нея, беше заявено, че ще бъде прекратена приватизацията. Разбира се, това не е голяма новина, защото приватизацията беше вече приключи практически.
Точно така. Защо ви трябваше? Това решение защо ви трябваше?
Защото ние влизаме вече в нормализация на икономическия живот и в устойчивост. Приватизацията е временна мярка. Тя идва в извънредни ситуации. Така беше 97-ма година тогава, изобщо след 90-та година, когато се раздържавяваше цялото държавно имущество. Ние мислим, че икономиката ни вече е влязла в устойчив пазарен ритъм и от тук нататък трябва да се работи в тия рамки.
Да.
Да направим нещо, което едва ли не ние сме измислим за пръв път в света, със сигурност няма да бъдем чак толкова ефективни. Има такива примери на държави, които тръгват по някакъв свой път и почти винаги приключват зле. Последният пример е Венецуела. Но така че ние ще се ръководим от едни банални, може би скучни принципи. Те не са неолиберални, както ни обвиняват. Напротив, никой няма проблем с това държавата да има определено участие в икономическите процеси и да регулира през своето участие пазара, но до определени граници.
Да.
Просто искаме една нормална, балансирана и устойчива икономическа политика и ако и обществото възприеме един такъв по-спокоен подход, аз съм сигурен, че резултатите ще дойдат от само себе. Аз не вярвам, че политиците и политиката може да сама по себе си да оправи икономическия растеж. Това е работа на бизнеса и важно е тя въпроса на който трябва да се занимава политиката, как държавата да не им пречи.
Да. Много ми е интересен разговор с вас, господин Биков, ама идва времето за рекламите в ефира на Радио К2. Затова ще прекъснем до тук нашия разговор и ще ви каня пак следващите седмици. Благодаря ви за вашето участие и коментара. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас.
Тома Биков, народен представител от ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Радио К2.